азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Наристенин өлүмүнөн кийин камакка алынган дарыгерлер үй камагына чыгышты.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык.
Казакстандагы кеминде 238 адамдын өмүрүн алган былтыркы январь окуясына 1 жыл болду.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жол операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Кыргызстанда мас айдоочуну күбөлүктөн убактылуу ажырата турган мыйзам парламентте кабыл алынды. Маданият министрлигинин ырчыларга фонограмма менен ырдоого тыюу салган буйругу ача пикир жаратты. Ушул жана башка темаларды алдыдагы программабызда кененирээк айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 5 январь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Элеонора Бейшемби кызында.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар да катышканы тууралуу айткандарын четке какты. Анда бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга талаптоноочулукка калайман башаламандыкка аралашпаганы жазылган. Асылов 5 январда парламентте былтыркы январь окуяларына катышкан чет өлкөлүктөрдүн арасында кыргыз жарандары дагы бар экенин билдирген. Январь окуяларында ошол маалда Алматыда жүргөн кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кармалып сабалган жана бул фактыга байланыштуу Казакстанда жана Кыргызстанда дагы кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкекке келгенден кийин музыкант Казакстанда кыйноого кабылганын айтып чыккан. Анын адвокаты Бакыт Автандил экспертизаларда музыкант денесинен оор жаракат алганы аныкталганын, корутунду чыкканына байланыштуу тергөө кайра жандандарын азаттыкка билдирди.
10 декабрда башкы прокуратура тарабынан чогулган материалдар Кыргызстандагы экспертизалар ошолордун баардыгы чогулган кылмыш иши Казакстанга жанагы антикоррупциянын службасына жиберилиптир. Кылмыш иши кыйноо беренеси менен козголгон, эки тарапта тең тетке деген бар.
Казакстанда январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 330 чукул кылмыш иши козголгон жана анда күч органдарынын 40 кызматкерине айып коюлган. Башкы прокурордун маалымдашынча Алматы полициясында кыйноо көргөн 24 адамдын иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Ошондой эле кыйноодо мерт болгон 3 адамдын иши дагы тергелип бүттү. Казак башкы прокурору парламентте январь окуяларында нааразылык акцияларына чыккандарга ок атылган жагдай тууралуу комментарий берди. Ал президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атуу тууралуу буйрук бергенге чейин эле курал колдонулганын айтты.
Күч кызматкерлери биринчи окту 5 январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган. Башламандык зордукчул мүнөзгө өтүп бараткан маалда андан кийин шаарды куралдуу жоочулардан тазалоо учурунда колдонулган.
То есть огонь по нападающим был открыт задолго до известного выступления президента.
Казакстанда суютулган газдын кескин кымбаттаганына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талаптоноо менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда кандуу тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Бишкектеги Ленин райондук соту наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгө чарасын карап аларды үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Чынара Жакупекова билдирди. Бишкектин тургундарынын биринин 3 жашар баласынын ичи ооруп, алгач балдардан тез жардам клиникалык ооруканасына, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, ошол жакта былтыркы жылдын 14-ноябрында чарчап калган. Буга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоп 6 дарыгерге айып тагылган. Алардын бири үй камагына чыгарылып, калганы камакта калган. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги 4 январда камакка алынган дарыгерлерге байланыштуу билдирүү таратып, алардын баары боштондукка жакынкы арада чыгарына үмүттөнөрүн билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы мындай окуяларды болтурбоо үчүн медициналык тейлөөнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлганын маалымдаган. Франция Украинага дөңгөлөктүү жеңил танктарды, бастион үлгүсүндөгү чоп утталган жол тандабастарды берет. Бул тууралуу француз президенти Эммануэль Макрон Твиттердеги баракчасына жазды. Ал Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшкөнүн, жеңиш болмоюнча, Европага тынчтык орномоюнча Франциянын Украинаны колдоосу мокобой турганын билдирди. Элисей сарайы бул батыш мамлекеттерине жасалган танктарды Украин куралдуу күчтөрүнө берген алгачкы учур экенин ырастады. Азырынча канча танк, канча убакытка берилери ачык айтыла элек. Зеленский Франциядан танк алынарын бышыктады жана тараптар мындан аркы аскердик кызматташууну макулдашканын билдирди. Дөңгөлөктүү жеңил танктарды негизинен чалгындоо максатында колдонулат. Бул машиналарды француз куралдуу күчтөрү 1981 жылдан тартып пайдаланат. Бастион чөп куталган жол тандалгастары алгач Африкада иштеген француз атайын кызматтарынан өкүлдөрү үчүн чыгарылган. Бул машинанын жаңы үлгүлөрүнө 8 киши батат. Кошмо Штаттарында Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери 6-чы аракеттен кийин дагы шайланбай калды. Республикачылардын талапкери Кевин Маккарти бейшембиде дагы тийиштүү колдоо ала алган жок жана 6-чы раундда 201 гана добуш топтоду. Анын бул кызматка келиши үчүн кеминде 218 конгрессмендин добушу керек. Республикачылардын дагы бир талапкери Байрон Дональдс 20 добуш алды. Демократтардын талапкери Хаким Джефристи фракциялаштарынын баары колдоп 212 добуш топтоду. Буга чейин Маккарти спикер болуп шайланмайынча талапкерлигин албасын айткан, ага негизинен консерватор республикачылар каршы чыгып жатат. Спикер дароо шайланбай калган окуя мындан 100 жыл мурда болгон жана өкүлдөр палатасынын башчысы 9 турдан кийин гана шайланган. Спикер шайланмайынча добуш берүү улана берет. Бириккен Улуттар Уюмунун жардамы менен уюштурулган сурамжылоого ылайык, Кыргызстанда жаштардын дээрлик 90% чет өлкөгө барып иштеп, же билим алууну каалайт. Кыргызстандагы жаштардын 2022 жылга карата бакубатчылык жана өнүгүү индекси деген сурамжылоонун жыйынтыгы 5 январда жарыяланды. Ага катышкан жаштардын 13% ашыгы миграцияга кеткенден кийин кайра Кыргызстанга кайтып келүүнү пландабай турганын айткан. Дагы 30% өздөрү же үй бүлө мүчөлөрү буга чейин эмгек миграциясында болгонун билдирген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сунушу менен уюштурулган бул сурамжылоого Кыргызстандын баардык аймактарынан 14-28 жаштагы 1640 улан кыз катышкан. Статистикага ылайык, Кыргызстандын 7 миллион халкынын дээрлик теңин 25 жашка чейинкилер түзөт.
Соңку жаңылыктарды Элеонора Бейшенби кызы айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. 6 январда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түштүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө -2, +3 түнкүсүн, ал эми күндүз +4-9. Таласта түнкүсүн -4, +1, күндүз +3-8. Баткен, Жалал Абад ош облустарында түнкүсүн -4, +1, күндүз +6-11. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн 12-18, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 10-15 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы +1-3, күндүзгү жогорку температурасы +7-9 градус болот. Бишкектин Ленин райондук соту ошентип 3 жашарын аристенин өлүмүнө байланыштуу камакка алынган дарыгерлерди үй камагына чыгарды. Аларда дарыгерлер камакка алынган бул окуянын өзү кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдү көтөрүп, тармакты реформалоо маселесин козгоду. Адистер дарыгерлердин иш жүктөмү, түзүлгөн шарт жана алардын жоопкерчилигин күчөтүү боюнча сунуштарды берип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
5 январда Бишкектин Ленин райондук соту балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын жана эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордун камактагы 5 кызматкеринин бөгөт чарасын өзгөртүп 18 январга чейин үй камагына чыгарды. Алар 28 декабрдан бери Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган. Мыйзам боюнча шектүүнүн бөгөт чарасы 5 күн калганда өзгөртүлүп үй камагына чыгарылышы керек же камактагы мөөнөтү узартылат. Кыргыз коомчулугун жана дарыгерлерди дүрбөлөңгө салган окуя тууралуу саламат сактоо министри Гүлнара Батырова Азаттыкка комментарий берди. Ал тергөө иштери жүрүп жаткандыктан анын чоо жайы тууралуу эч нерсе айта албай турганын билдирип, медицина кызматкерлеринин жоопкерчилиги жана аларга шарт түзүп берүү боюнча мындай деди.
Биздин жоопкерчиликти күчөтүү боюнча такай жумуштарды жасап атабыз медикаменттеринчи. Пациент менен кошо жүрүп, ошолордун оорусун карап, диагностикасын жакшы карагыла деген тапшырмаларды катуу талап кылып атам. Ар бир планеркада айтып атам.
Гүлнара Батырова былтыр медицина кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөнүн, 2023 жылы саламат сактоо министрлигинин бюджети 37 миллиард сомдо бекитилгенин кошумчалады. Мунун алдында саламаттыкты сактоо министрлиги окуя боюнча комментарий берип, дарыгерлер айрым учурда медициналык жардам көрсөтө албай калышарын, бирок бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык аракетин көрөрүн билдирген. Мекеме дарыгерлер иш таштап же жумуштан кеткиси келип жатканы тууралуу сөздөр айтыла баштаганын эскертип, медицина кызматкерлеринин дүрбөлөңгө түшпөөгө жана мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды. Ошондой эле наристенин өлүмү сыяктуу окуялардын кайталанбашы үчүн медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилгени кабарланды. Дарыгерлер камакка алынгандан тартып эле бул иш менен аралашып келаткан медицина кызматкерлеринин көз карансыз профсоюзунун жетекчиси Бермет Барктабасова окуя тууралуу буларга токтолду.
Биз бул иш боюнча президентке, прокуратурага, жогорку сотко жана коомчулукка кайрылуу кылдык. Медицина коомчулугу калыс клиникалык иликтөө жүргүзүүнү талап кылат. Дарыгерлер боюнча ички иликтөө жүргүзүп, медициналык жыйынтык чыкмайынча аны укук коргоо органдары текшергени туура эмес.
На медицинской территории.
Бишкектин Ленин райондук милициясынын маалыматына караганда, былтыр 14 ноябрда шаардык милицияга Бишкектин Борбордук ооруканасына баланын сөөгү келгени тууралуу маалымат түшкөн. Тергөөдө ашказаны ооруган баланы 13 ноябрда эртең менен алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына алып барышканы, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, кечке жуук чарчап калганы аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкер тарабынан кесиптик милеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын жыйынтыгында сөз болуп жаткан оорукананын 6 кызматкерине айып тагылып, 5 камалып, бирөө үй камагына алынган. Дарыгерлерге коюлган берене боюнча шектүүнүн күнөөсү далилденсе, айып салынат же 5 жылга чейин абакка кесилет. Кактус медиа порталы укук коргоо органдарындагы жеке блактарына шилтеме берип, дарыгерлердин бири балага салынган дарынын дозасын ашырып жибергенин, бейтап ооруканага түшкөндө эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордун кызматтеги кызматкери ордунда болбогонун жазды. Экинчи тарап азырынча комментарий бере элек. Наристенин өлүмү жана дарыгерлердин кармалышы кыргыз медицинасындагы көйгөйлөрдөгү күн тартибине алып чыкты. Медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев соңку окуя боюнча социалдык тармактарга пикирин жарыялады.
Ар жак бер жагына карап айтып сразу отургусуз, бул чоң ашык. Врачтарды просто унижайт эткени, оскорбляет эткени. Жалгыз беш врач эмес, жалпы врачмын деген баарыбызга намызга тийип атат. Мен да айтам, аяк башын текшерип анык пышына жетпей туруп эле кокус бирден болсо ушундай отургуза берсек жарым жылда мен уверен 30% хирург камалат. Агер действительно врачтардын күнөөсү болсо я не желаю наказать.
Кыргызстанда медицинанын абалы 2020 жылы коронавирус каптап адамдар жапырт каза болгон учурда да катуу көтөрүлгөн. Кыргыз бийлиги вирус тармактагы көйгөйлөрдү даана көрсөткөнүн, аны чечүү үчүн иштер жасаларын убада кылган. 2021 жылы президент болуп келген Садыр Жапаров былтыр медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамындагы куттуктоосунда мамлекет медиктердин кадыр баркын жогорулатууга аракет кылат деп убада берген.
Ушундай бир чыр чатак болуп бир нерсе ушундай бир пожар болгондо эле эмес, ошо медицинанын көйгөйлөрү ошондо гана көтөрүлүп калат, ага чейин же андан кийин баары унутта калат да,
деди мурдагы саламатты сактоо министри Дамира Ниязалиева. Кыргызстанда 71 миңдин тегерегиндеги медициналык кызматкерлер иштейт. Бакыттар келди, азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Эгерде мас айдоочу биринчи жолу кармалса 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым айып пулдарынын өлчөмүн жогорулатты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы эрежелер боюнча айдоочулардын пикирин угуп келди.
Бизи мас айдоочулардын көлүктөрүн алып колун келсе даже бир 10 күнгө дагы камап койсо болот. Себеби бизде законду күчөйтүү керек да. Анан штрафты көтөргөн деле бир жагынан туура, себеби нарушение кылган адамдар көп.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эметкенде мисалы гаишниктерге пара алып акча алышат. Мисалы 5 000 сом берсең унчукпа кой беришет да. Ал айдан анык эле белгилүү болуп жүргөндөн эмне да.
Демек правасын алдырбаш үчүн чоңураак акча берет.
Ооба, правасын алдырбаш үчүн мисалы 10 000 сом десе деле, бир жыл правасы жок жүргөндөн көрө 10 000 сом берип койсо кутулуп чыгып кетишет да.
Баары бир акча берет да, баары бир айланып келип эле акча берет. Эгер правасын алдырбай коюш үчүн дагы акча сунуштайт. Ал лучше менин оюмчача, жекече оюмда, правасын алып эле койгон жакшыраак болот. Анткесе бир жылга чейин отпай, бир жылга чейин акылына келеттир ойлону, а мен ушундай күнөө кылып алдым. Кой мен ушуну ушундай токтотоюн деп ойлонот да адам баласы.
Мен оюмча правон лиш айткен негизи туура эмеско деп ойлойм да. Мен какой-то бир размерде сумманы алып койсо деп ойлоо менин оюм ошол да.
Негизи акча болгон жердин баары эле коррупция болот да. Анан акча деле билбейм эми нарушение кылса эме болуш керек да, баягы адамга мүмкүнчүлүккө жараша кылыш керек го. Анан жанагындай кылып койсо лишен кылса акчага сатып алганга мүмкүнчүлүк болот да. Сатып алышка аракет кылышат да көп эле, туурабы?
Коррупция все равно. Коррупция. Ал үчүн гайлердин акчасын көбөйтүш керекпи де гайлерге ушунчалык бир жакшы бир эме кылып туруп алса анан ошондо оңолот. Ал үчүн чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуш керек.
Мас болуп айдайм дегендер айдай берет го дейм. Ичем деген киши ич берет да, штрафка деле карабайт болуш керек. Бирок туура эле өзүм негизи биринчи жолу кармоо алганда эле Элишат эткен туура болот го дейм. Кырсык оң рольдон анан сол рольдон деп атпайбы, ошо эң негизги факторлордун бири бул ошо ичип алып айдагандан болот да кырсык.
Сиздер шаар тургундарынын ой пикирин уга алдыңыздар. Мас айдоочуну айдоочулук көлүктөн ажыратуу жол эрежесиндеги эң катаал чаралардын бири болуп калды. Азыркы мыйзам боюнча мас айдоочу 17,000 сом айып пул төлөйт. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат десе, Ички иштер министрлиги жылына 12,000 тегерегинде мас айдоочу кармалып, бул сан жылдан жылга өсүп жаткандыктан аргасыз чара деп түшүндүрүшөт.
Мас абалында айдагандар 1,5 000 биз көбүрөөк кармадык. 1,471 адам көп чыгып атат. Анткени бул деген нишене кылбасак, бул аябай туура эмес көрүнүш. Жылдан жылга эле ушу ичип алып спиртин ичип алып же наркотик зат чегип алып айдагандар көп болот.
Деди Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов. Ошондой эле Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында бир катар айып пулдардын суммасын дагы жогорулатты. Жөнөкөй тил менен айтканда жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,5 000 сом, ал эми 120 ашыра айдасаңыз 15,000 сом айып пул төлөйсүз. Жолдун каршы тилкеси менен айдагандар 15,000 сом айып пул төлөйт. Ошондой эле авто ээн баштыгы үчүн дагы 15,000 сом айып пул салынат. Бирок айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылды. Маселен 1,000 сом айып пулду 1 айдын ичинде төлөсөңүз 300 сом болот. Бул мыйзам долбоорун парламент жактырды. Эми президент кол койсо күчүнө кирет.
Программабызды улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Бишкектин Ленин райондук соту наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгөт чарасын карап, аларды үй камагына чыгарды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловтун январь окуяларында кыргызстандык жарандар дагы качканы тууралуу айткандарын четке какты. Казакстандын башкы прокурору парламентте январь окуяларында нааразылык акцияларына чыккандарга угатылган жагдай тууралуу комментарий берип, президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты. Франция Украинага дөңгөлөктүү жеңил танктарды бастион үлгүсүндөгү чопкутталган жол тандабастарды бермей болду. Кошмо Штаттарда Конгресстин төмөнкү палатасынын спикери 6-ынчы аракеттен кийин дагы шайланбай калды. Өзбекстанда дагы 8 бала жөтөлгө каршы Dog 1 Max дарысынан зыян тартты. Бириккен улуттар уюмунун жардамы менен уюштурулган сурамжылоонун жыйынтыгына ылайык, Кыргызстанда жаштардын дээрлик 90% чет өлкөгө барып иштеп же билим алууну каалайт. Ошентип, былтыр 6 январда Казакстандын Алматы шаарында митингде жүргөндөргө жүргөндө ок тийген казакстандык активист Берик Абишев 2 жума мурун гана эсине келди. Ага башына 1 жылда 5 жолу оор операция жасалды. Бериктин жакындары 1 жыл убакыт өткөнү менен соттук жараян башталбаганына нааразы. Ал эми Казакстандын башкы прокурору кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, жапырт башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары дагы бар экенин белгиледи. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Ошо Казакстанды козгогон кандуу окуяларга 1 жыл болду. Былтыр январь айындагы башаламандыкта башына ок тийген алматылык Берик Абишев 2 жума мурун эле сүйлөй баштады. Азырынча ал туугандарынын аты жөнүн ал тургай туура 1 жыл мурун Алматыдагы митингде эмне болгонун да толук эстей албайт.
Азыр өзүңдү калай сезинесиң? Мурункудан жакшы сезинип жатырсыңбы?
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жол операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Бул анда почти 1 жылдай болду ғой, жатып калды, жүрмөйдү, сөйлөмөйдү. Содан эн талай нерселер умутулуп тур. Энди Алла бүйрөтсө бир шай мекен, алтай мекен энди бир алдын колунда ғой. Со өз-өзүнө келетин шаар деген ойдамыз энди.
Былтыр 6 январда кандуу калабада желек көтөрүп чыккан Берикти үй бүлөсү эртеси гана ооруканадан эс үчүн билбей жаткан абалда тапкан. Бирок ушуга чейин аны ким атканы аныктала элек.
РОП-ка да бардым, ДВД-ка да бардым, прокуратурага да бардым. Мен бир талай жерге бардым. Энди сизге биз тауып бере алмайбыз ғой кимнин атканын дейди. Сот болот деген, сот әлі болған жоқ.
Деди Берик Абишевтин апасы Ахлима Мухашева. Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов 5 январдан аразылык акцияларында президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты.
Огонь по нападающим был открыт задолго до
Кол салгандарды атуу президенттин буйругуна чейин эле башталган. Бул жагдай мыйзамдын нормалары менен жөнгө салынган. Күч кызматкерлери биринчи окту 5 январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган.
Башкы прокурор ошондой эле январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, полициянын коопсуздук кызматынын 39 кызматкерине айып коюлганын кабарлады. Асыловтун ырасташынча, массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Берик Асыловтун январь окуяларына кыргызстандык жарандардагы катышканы тууралуу айтканда четке какты. Министрлик тараткан билдирүүдө бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга аралашпаганы жазылган.
Министрлик Казакстандагы былтыркы кейиштүү окуяларга кыргыз жарандарынын кандайдыр бир тийиштиги бардыгын караманча четке кагат. Ошону менен катар эле Кыргызстандын эки жараны Калайман баш аламандык фактыларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергөөдө жоопко тартылып, шарттуу жаза чегерилген. Бул жарандар өздөрүнөн көз каранды болбогон жагдайда кайсы бир эпизодторго кокусунан аралашып калган. Башка кыргыз жарандарынын күнөөсү жана жоопкерчилиги далилденген эмес. Кыргызстандын бир дагы жараны Казакстандагы бир дагы митингке, Калайман баш аламандыкка, талап тоноочулукка аралашкан эмес.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Баш аламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238 жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10,000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, эми кайрадан маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин буйругу менен быйылкы жылдан тартып Кыргызстанда мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салынды. Бул чечим маданий чөйрөдө кызуу талкууга алынууда. Айрымдары министрликтин бул кадамын колдоого алып, сандан сапатка умтулуу катары сыпаттаса, айрымдары эстраданы чектөө катары баалап жатышат. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Мамлекеттик жана ири иш-чараларда фонограмма менен ырдоого тыюу салуу тууралуу буйрукка маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кол койду. Документке ылайык эми театрда, кинозалда, музейде, клубда, китепканаларда жана спорттук имараттарда фонограмма менен ырдоого болбойт. Бирок өлкөдө буга чейин эле фонограммага тыюу салган буйруктар чыккан. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин искусство өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Салтанат Мамбет Мусаева бул ирет буйрук ишке ашат деп кепилдик берип жатат.
Буга чейин фонограммага тыюу салынсын деген жалпы буйрук чыгып жүргөн. Ал буйруктарды аткарууга мүмкүн эмес эле. Анткени мамлекеттик деңгээлдеги же болбосо дагы региондук деңгээлдеги иш чараларда сөзсүз түрдө гимн ойнолууга тийиш болсо, гимн өзү дагы фонограмма. Бардык жерге оркестр же болбосо ансамбльди коштоп гимнди ойнотууга мүмкүн эмес болчу. Бул бир гана мисал. Бул буйруктун өзгөчөлүгү вокалдык аткаруучулук деп ырчылардын жандуу үн менен ырдалышына так даана басым жасалды.
Фонограмманы оздуктай турган номер 557 буйрук 2022 жылдын 30 декабрында чыккан. Анын талаптарына үңүлө турган болсок, эстрадалык багыттагы концерттер жана шоу программалар баштагыдай эле улана берет. Артисттер ырларын оркестрдин коштоосунда аткаруусу шарт эмес. Техникалык фонограммага уруксат берилет. Бирок андагы вокалдык аткаруу бир гана жандуу үн менен ишке ашуусу керек. Буйрукту аткаруу ар бир маданият мекемесинин жетекчисине жүктөлгөн. Мекеменин өзүнүн иш чарасы же ижаралык иш чарасы болсо да жетекчилиги жооптуу болот. Ижаралык келишимдерге да вокалдык аткаруу жандуу болушу керектиги жөнүндө пункт киргизилет. Маданият министрлигинин билдиришинче маалымалы менен текшерүү жүргүзүлүп турат жана социалдык тармактардан да талдоого алынат. Талап аткарылбаган учурда иш чараны өткөргөндөр жана маданий жайдын жетекчиси жоопко тартылат. Бирок министрлик кандай жоопкерчиликке тартаарын ачыктаган жок. Кыргызстанда фонограмма менен ырдоо 1995-2000 жылдар аралыгында жайыла баштаган. Ага тыюу салуу маселеси көптөн бери талкууланып келет. Бул маселе көтөрүлгөн сайын өлкөдө жандуу концерт өткөрүүгө талаптагыдай техникалык каражаттар жок экени да айтылат. Эстрада ырчысы Чолпон Талипбек жандуу ырдоо үчүн маданий жайдагы техникалык каражаттар талапка ылайык болгондо гана артист менен көрүүчүгө ыңгайлуу жагдай жаралат дейт.
На самом деле мы артисты только за то, чтобы больше петь вживую.
Чынында биз артисттер фонограммасыз ырдоону колдоого алабыз. Анткени бул таптакыр башка атмосфера. Бир гана каалообуз артистке залда комфорт түзүлүп, аппаратуралар талапка ылайык сапаттуу болсо дейбиз. Адатта кээ бир жерге барганыбызда аппаратура ойдогудай дешет да, чынында начар болуп калат. Бул ыңгайсыздык жаратат. А чынында чет өлкөдөгү иш-чараларга, конкурстарга катышкан ырчылар жандуу ырдоодон коркпойбуз.
Как люди, которые выступали на больших сценах за рубежом, на больших конкурсах.
Музыка чөйрөсүндөгү адистердин айтымында учурда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда гана жандуу сапаттуу концерт өткөрүүгө мүмкүн. Улуттук филармониянын кызматкери, өлкөнүн эмгек сиңирген артисти Максат Кулуевтин айтымында маданият министрлигинин буйругу чыкканга чейин эле өткөн жылдын сентябрь айынан тарта аталган жайда фонограммасыз ырдоо ишке аша баштаган.
Мен ага өз көзүм менен ишенгендигим декабрдын 27-синен баштап 30-уна чейин концерт бердик. Бир фонограмма колдонгон жок да. Кээ бир жыл бою алып койгондор бар да, бир күндү. Ошонун баары жылдырып, кээ бир адамдар баш тартып ошол күндөн баардыгы тең спорт ордосуна келип аткандыктында анан эстрададагы көптөрүчү анан сапаттуу концерттер болду. Келген эл баягы театрда спектакльде фонограмма колдонбойт да, ошону менен эл көп рахат алат, түз баарлашуу болот. Ортодо эстрада менен эле кетишке фонограмма ырдай бергенде баарлашуу жок, эл менен байланыш жок да.
Белгилүү эстрада ырчысы Өктөм Сапароулу да фонограмманы тыюуну колдоп жатат. Ал ушул буйрук өтөсүнө чыкса үнү жок ырчылар азаймак дейт.
Бул буйруктун чыкканына мен макулмун да, мага жакты. Анан баягы маданий мекемелерде фонограмма колдонуш керек, мындай жандуу ырдаганга шарт жок деген бул жөн эле шылтоо. Чындап жандуу ырдай алган ырчылар ошол эле шарт жок деген мекемелерде жандуу ырдап атышат. Эми муну тыкыр аягына чейин көзөмөл жүргүзсөк, бир аз эстрадабыздын ырчылык өнөрдүн бир кичине сапаты жогорулайт деп ишенем да.
Фонограммасыз ырдоону көпчүлүгү жактап жатканы менен буга каршы болгондор да аз эмес. Бул арада айрым ырчылар социалдык тармактарга сапатсыз аппаратуралар тууралуу шакабаларды жазууга да жетишти. Продюсер Асыл Апасова маданият министрлигинин бул кадамын пландык иш катары эле баалап жатат. Ал фонограммасыз ырдоо филармонияда токтогону менен башка жайларда улана берет деген пикирде. Апасова алгач артисттерге шарт түзүлүшү керек дейт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Сайтыбыздан тышкары албетте социалдык түйүндөрдөгү баардык баракчаларыбызга дагы жарыяланат. Ушуну менен уктуруу соңуна келип жеттим. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы программабызда сасык тумоо күчөп, оор абалга кептелген памирлик кыргыздардын көйгөйүнө кайрылабыз.
Бизге мындай жакын арада мындай жетишпесе, бул жакта элдин алайбай оор деп памирдеги ошол доктурлар атайын катышып берген да.
Уктуруубуздун экинчи жарымына Азаттыктын 70 жылдыгына карата түрмөктүн биринчи чыгарылышын Азаттыктын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Коңкобаев менен маекти сунуш кылабыз.
Колубуздан келген кабарларды кыргыз элине кабарларды жеткирип атабыз, акыйкаттыкты чындыкты билсин деп аракет кылып атабыз деген сөздөрүн айтты.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 5-январ күнгө бейшемби, алгач соңку жаңылыктар аларды Эленура Бейшемби кызы айтып берет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын башкы прокурору Берик Асыловдун январ окуяларына кыргызстандык жарандар дагы катышканы тууралуу айткандарын четке какты. Анда бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга талаптоочулукка калайман башаламандыкка аралашпаганы жазылган. Асылов 5-январда парламентте былтыркы январ окуяларына катышкан чет өлкөлүктөрдүн арасында кыргыз жарандары дагы бар экенин билдирген. Январ окуяларында ошол маалда Алматыда жүргөн кыргызстандык музыкант Викрам Рузахунов кармалып сабалган жана бул фактыга байланыштуу Казакстанда жана Кыргызстанда дагы кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкекке келгенден кийин музыкант Казакстанда кыйноого кабылганын айтып чыккан. Анын адвокаты Бакыт Автандил экспертизаларда музыкант денесинен оор жаракат алганы аныкталганын, корутунду чыкканына байланыштуу тергөө кайра жандандарын азаттыкка билдирди.
10 декабрда башкы прокуратура тарабынан дагы чогулган материалдар Кыргызстандагы экспертизалар ошолордун баардыгы чогулган кылмыш иши Казакстанга жана антикоррупциянын службасына жиберилиптир. Кылмыш иши кыйноо беренеси менен козголгон, эки тарапта тең тет келген бар.
Казакстанда январ окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 330 чукул кылмыш иши козголгон жана анда күч органдарынын 40 кызматкерине айып коюлган. Башкы прокурордун маалымдашынча Алматы полициясында кыйноо көргөн 24 адамдын иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Ошондой эле кыйноодон мерт болгон 3 адамдын иши дагы тергелип бүттү. Казак башкы прокурору парламентте январ окуяларында нааразылык акцияларына чыккандарга ок атылган жагдай тууралуу комментарий берди. Ал президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атуу тууралуу буйрук бергенге чейин эле курал колдонулганын айтты.
Күч кызматкерлери биринчи окту 5-январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган. Башламандык зордукчул мүнөзгө өтүп бараткан маалда андан кийин шаарды куралдуу жоочулардан тазалоо учурунда колдонулган.
Огонь по нападавшим был открыт задолго до известного выступления президента.
Казакстанда суютулган газдын кескин кымбаттаганына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2-январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда кандуу тополоңдо кеминде 238 киши каза болгон. Бишкектеги Ленин райондук соту наристенин өлүмүнө байланыштуу камалган 5 дарыгердин бөгөт чарасын карап аларды үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Чынара Жакупбекова билдирди. Бишкектин тургундарынын биринин 3 жашар баласынын ичи ооруп, алгач балдардын тез жардам клиникалык ооруканасына, андан соң эне баланы коргоо борборуна жеткирилип, ошол жакта былтыркы жылдын 14-ноябрында чарчап калган. Буга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгоп, 6 дарыгерге айып тагылган. Алардан бири үй камагына чыгарылып, калганы камакта калган. Бул окуя коомчулукта талкуу жараткан. Саламаттык сактоо министрлиги 4-январда камакка алынган дарыгерлерге байланыштуу билдирүү таратып, алардын баары боштондукка жакынкы арада чыгарын үмүттөнөрүн билдирген. Мекеменин басма сөз кызматы мындай окуяларды болтурбоо үчүн медициналык тейлөөнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлганын маалымдаган. Жаңылыктарды Эленура Бейшимби кызы айтып берди. Ооганстандын Вахан коридорундагы 2000 чукул этникалык кыргыз байырлаган Памир өрөөнүндө сасык тумоонун оор түрү күч алды. Дары дармек жетишсиздигинен жарым айдын ичинде 20 ашуун памирлик кыргыз каза болгонун бир канча жыл мурда бул аймактан Кыргызстанга келип отурукташкан Абдул Вакил Турдакун уулу Азаттыкка айтып берди. Азырынча бул маалыматты башка көз каранды эмес булактар аркылуу ырастоо мүмкүн боло элек. Абдул Вакил Турдакун уулу менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Абдул Вакил, алгач ушу Памирдеги кырдаалды түшүндүрүп бересизби? сиз ушу бизге кайрылып калдыңыз. Ал жакта кичине сасык тумоо жүрүп атат, ооругандар көп, керек болсо каза болгондор бар деп. Ал каяктан качан кабар алдыңыз? Памирде кырз алгандай, Ауганстандын панорамаганда.
Памирле кыргыздар боюнча мен маалыматты так айтып келсем, Памирде азыркы учурда кырдаал аябай оор болуп атат. Мен бул маалыматты ошол азыр эле ошол Памирдеги кыргыздардын өкүлү менен сүйлөштүм, байланышып телефон аркылуу ошол маалыматтарды алдым. Памирде бийыл билесиз эми Ауганстандын бийлик алмашкалы бери эл экономикалык финансылык жактан дагы кыйналып атса, азыр алдагы мындай азыркы болгонсо аз келгенсип мындай оорулар дагы болуп, ушул Кыргызстанда азыр болуп аткан эле оорулар ошол чочко тумоосу деген сыяктуу ошол оору ошол жакта да болуп атат да. Анан азыркы учурда ошол жакынкы эле арада 15 күн аралыгында бир 20 ашуун киши ушул тумоодон кайтыш болуп кетти. Өтө абал оор. Анан ушул маалыматтарды мен азыр ал кишилер менен сүйлөшүп, ошол Памирдеги кыргыздардын аксакалдуу өкүлдөрү менен сүйлөшүп неме кылдым, маалымат алдым дак. Ал кишилердин өтүнүчү суранычтарын сиздерге жеткизейин деп ушул азаттык сайтына кайрылганга мындай милдет катары, парыз катары көрүп сиздерге кайрылдым да.
Анан ушул тумоо качан башталды? Деги эле Памирдин баардык аймактарында болуп жатабы же белгилүү бир эле аймактарында болуп атабы?
Бул тумоо бир ай болду да. Ушул бир айдан бери жакка Ауганстан боюнча негизи башталган да. Бадахшан облусунда келген памирлик кыргыздар болгон, алар дагы ушинтип ооруп анан Памирге кетишкен. Памирге баргандан кийин эми билесиз да, бул вирус да, алар алкандан кийин эме болуп барганбы, ошентип тумоо жайылып бир 15 күн 16 күн аралыгында 20 ашуун киши эме болуп, жалпы эле Памир боюнча, чоң Памир боюнча жана кичи Памир боюнча дагы ушундай тумоолор жайылып, кичи Памир боюнча каза болгондордун санын так биле албайм, анткени ал жакта мындай байланыш болгон жок. Чоң Памир жактан ушул 15-16 күн аралыгында 20 ашуун киши каза болуп кеттир ушул тумоонун.
Алардын арасында жаш балдар да бар деп айттыңыз э?
Ооба, алардын арасында жаш балдар дагы болуп атат. Анан айрыкча жалаң эле жаштар кетип атат да, жаш кишилер катыш болуп каза болуп кетип атат.
Дароо бир медициналык жардам көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк жок. Анан азыр кантип атышат, кантип ушул тумоого каршы күрөшүп атышат? Эмне дешет ал жактагы ушу боордоштор?
Ооба, эми бул боюнча канча бир ай мурун ошол Памирде, ошо чоң Памирде клиника бар да атайын. Ошол клиникада иштеген немелер бар, врачтар бар, медиктер десем болот. Алар ошол Ауганстандагы Талибан бийлигине ошол жогору жакка атайын кат жибериптир да. Ушул азыркы учурда кырдаал оор, ушундай оору аябай күчөдү, дары дармек дагы калбай калды, биз дагы жетишпей атабыз. Ошол үчүн кандайдыр бир доктор жибересиңерби, же дары дармек жагынан жибересиңерби, иш кылып мындай бизге мындай жакынкы арада мындай жетишпесе бул жакта элдин абал аябай оор деп Памирдеги ошол докторлор атайын кат жиберген да. Вахан районуна, ошол Памир караштуу район Ваханда. Анан бирок тилекке каршы билесиз, Ауганстанда азыр Памир эмес, азыр Бадахшан облусунда деле азыр бул саламат сактоо боюнча бул тармактарда жетишсиз да чынында. Анан эч кандай жардам дагы болбоптур, дары дармек дагы жок. Докторлор бар, бирок дары дармек жок. Анан ошол боюнча мындай жетишсиздиктер болуп атат да азырча.
Анан негизи эле соңку мезгилде, соңку жумаларда Памир гана эмес, ушу Кыргызстанда дагы бир топ өлкөлөрдө бир сасык тумоонун бир оор формасы жайылды деп кабарлар чыгып атпадыбы? Анан деги эле ал жактагы оорулар кандай симптомдорду, белгилерди айтып атышат? Деги кандай оору жөнүндө кеп болуп атат? Бул кадимки эле вирустук ушу биз айтып келген грипп же башкача бир тумоо жөнүндө дагы сөз болуп атабы?
Жок, бул биылкы азыркы ооруп аткан симптомдор, бул оорунун симптомдору, мындай белгилери ушул азыркы эле биз Кыргызстанда дагы болуп атпайбы бул немелерчи? Ушул сыяктуу эле болуп, температура болуп, анан температурасы түшпөй, ушинтип эле неме болуп атыптыр да, ооруп атыптыр ушундай оору менен. Демек бул мындай коронавирус десек дагы болот, же азыркы жаңыдан чыгып атпайбы неме жоткол тумоосу, балким ушул дагы болушу мүмкүн. Эми муну анализдеп атайын, неме кылган, диагноз чыгарган медициналык эме болгондон кийин мындай айтыш кыйын да, кайсы оору экени. Бирок бул жөн менен мындай өзүбүз менен акылга калжап айтсак, ушул балким ушул Кыргызстанда жүрүп аткан оору дагы балким ошол жактуу жүрүп атса керек, ушул оору болсо керек деп ойлойбуз да, ойлойм мен жеке оюм да.
Эми Памирдеги боордоштор, чоң Памирдеги, кичи Памирдеги эмне жардамга муктаж болуп жатат? Алар дары дармектен жардам бериле деп атабы? Жалпы эле кандай жардам азыр зарыл болуп турат ушул тушта?
Эми бул боюнча жардам дегенде памирлик кыргыздардын биринчи өтүнүчтөрү, сурганыштары кыргыз мамлекетинен, кыргыз бийлигинен бул Кыргызстанга көчүрүп алуу сурганыштары, өтүнүчтөрү болуп атат биринчи жардам. Анан экинчи жагдан ошо медициналык жактан бир жардам берсе жакынкы арада, жакынкы бир ушул бир ай же 15 күн аралыгында болуп калабы, кандай болот, эми аны өкмөт өзү билет да. Ошого жараша мындай медициналык жактан, дары дармек жактан жардам болсо деп ушул аябай мындай өтүнүп жатат да саныпчы. Азыркы ошол эки өтүнүчтөр бар. Анан бул жакка келүү боюнча дагы мен бир маселени айтып кетейин. Бул жакка келели деп азыркы учурда дагы ошол Бадахшан облусунун сендери Файзабад, ошол Файзабад шаарында бир канча биз 20-30 ашуун кичи Памирден, чоң Памирден келип алышкан да жакын арада. Алар келип алышкан, бирок аларга паспорт бербей атат да Афганистан бийлигичи. Анткени билесиң, эми ал жакта деле ар кандай болуп, кээлер мындай кыргыздарды кетирбейбиз, бул жакта эч кандай биз кыргыздарды чыкканга уруксат бербейбиз, ошол үчүн кыргыз улутундагы немелерге биз паспортту бербейбиз деп дагы Талибан бийликтери дагы ошентип баса белгилеп, алардын аксакалдарын, өкүлдөрүн чакырып алып жана мындай айткан дагы болуп атат да. Азыр ошол паспорт жок бул жакка келгенге, мындай ошентип Бадахшан облусуна жатат да алар. Анан ушул маселелер боюнча кыргыз бийлиги өз көзөмөлүнө алып ушул боюнча неме кылса аябай жакшы болот эле.
Негизи ушул өтүнүчтөр менен, өзгөчө соңку жана тумоо күчөгөнгө байланыштуу өтүнүчтөр менен кыргыз бийлигине кайра алдыңыздарбы? Жооп болдубу?
Бул боюнча жок, расмилуу атайын кайрылып көргөн жокпуз бул маселе боюнча. Бирок мен жеке өзүм ушул памирлик кыргыздардын атынан атайын президенттин эмесине кат жибергенмин да, бул жолугуп жакында эле ушул маселелер менен сүйлөшүү боюнча да. Бирок тилекке каршы жооп болгон жок, мындай кайрылып айткан жокпуз. Айта элекпиз. Бирок Памирдеги кыргыздар, ошол Афганистандагы кыргыздар Кыргызстандын атайын ыйгарымдуу укуктуу элчисине Афганистандагы аларга кайрылып, алар менен байланышы бар, ошону билем да.
Жалпы эле негизи Талибан бийликке келгенден кийин ансыз да Афганистандагы оор кырдаал оорлошкон да, чынбы? Бул деле таасирин тийгизди да бир топ эле ошо Памирдеги боордоштордун жашоо турмушуна, э?
Ооба, албетте, албетте бул чындыгында таасирин тийгизди. Талибан бийлиги келип, мурдагы бийлик кеткенден кийин чындыгында жалпы Афганистан боюнча дагы экономикалык жактан мамлекет жана эл, ушул айрыкча памир кыргыздары тоодо калган атайын көзөмөлдө болбогон алыскы бир немелер, райондор, ошол айылдар, ошол айылдын катарында эле памирли кыргыздар аябай кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктар дегенде кандай десем, азык түлүктүн кымбаттаганы, медициналык жактан алганда дары дармектин жетишсиздиги, эми жылда баарыбир кандай да болсо эми бийлик расмий бийлик болгондуктан кандайдыр бир организация же бир жеке уюмдардан ошол дары дармектер атайын берилип турган да. Бирок быйыл тилекке каршы белгисиз Талыбан өкмөтүнө азыркыга чейин дүйнө мамлекеттери дүйнө расмий тааныбаган себептен чындыгында аябай эмне болуп атат да, кыйын болду, кыйын эле болду памирли кыргыздарга айрыкча.
Азыр эми эч кандай ооган тараптан, бийлик тараптан жардам болбосо өз алдынча эле дарыланып атышкан турбайбы демек э памирдеги боордоштор? Э
ооба ооба, азыркы учурда ошол бийликтен дагы эч кандай колдоо жардам көзөмөл жок. Жана кыргыз өкмөтү биздин боордош мамлекетибиз, өзүбүздүн мамлекеттен дагы, кыргызстан мамлекетибизден дагы эч кандай жардам болгон жок да. Эми биз ошол мен дагы айтып кетет элем, ошол памирли кыргыздардын дагы өтүнүчү айтарлары ушул да, бизге тамак аштын кереги жок жардамдын. Бизге болгон ошол азыркы учурдагы мындай эң зарыл жардам, бизге керектүү нерсе бул дары дармек жана ошондой эле врач керек деп атат да. Анан мен ушул боюнча мен жеке ойлорум дагы бар эле да, айта кетсем болот да.
Ооба,
менин жеке оюм бул жакынкы арада ошол кыргыз өкмөтү Талыбан менен Талыбан бийлиги менен Ооганстан менен сүйлөшүп ошол киши памирли кыргыздарды көчүрүп келүү боюнча бир план түзсө, ошол пландын негизинде көчүрүп келсе, ошолордун эле катарында мисалы мен ошол Ооганстандын да окуган киши катары, Ооганстанда жараным да, менин чек куштарым Ооганстан жаран катары, ошол памирли кыргыздардын атынан ошолордун эмеси менен ошол эгер кандайдыр бир делегация болуп калса ошолордун катарында барып сүйлөшкөнгө мен дагы мындай даярмын да. Эл үчүн мындай сүйлөшүп мындай маселени баардыгын мындай алаканга салып маселени кабыргасына коюп ушул Талыбан бийлиги менен дагы мындай сүйлөшүш керек болуп атат да. Ошол чындап мындай көчүрүп келүү аябай зарыл болуп атат да. Памирли кыргыздар чындыгында аябай кыйналышат да байкуштар.
Памирли кыргыздардын өкүлү Абдулвакил Турдакун уулу менен Кубат Касымбеков маектешти. Эми азаттыктын 70 жылдыгына арналган түрмөктөн азаттыктын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Коңкобаев менен Кубат Оторбаевдин маегин сунуш кылабыз.
Эгемендик алганга чейин эле Советтер Союзу учурунда ошол алгачкылардан болуп ушул сиз маалымат даярдап бере баштаган экенсиз. Бул ошол
89
сиз ошондо 89 жылы баштадыңыз да, ошол кандай болду эле сунуш сизге, кимден түштү ушу кеп оролушунан баштап берсеңиз?
Жакшы, рахмат. 89 жылы токтогул Сатылгановдун 125 жылдыгы болуп жана перестройка гласности дегенден кийин аким өзгөн деген жигит ошол учурдакы Азаттык радиосунун кыргыз редакциясынын башчысы Кыргызстанга келди. Илгерки басмачылардын сүргүнгө айдалып кеткендердин тукумдарынан биринчи жолу келгендердин бир ошол аким өзгөн болгон да. Мен ал учурда Москвада окуп жүргөн кезде эле диссертация жазып дегендей мындай, анан биз Москвада телефон аркылуу гана эле сүйлөшүп калдык. 89 жылы октябрь айында Будапешт университетинин профессору, бүткүл түрк элдерин тууганы, окумуштуусу Иштван Конгур Мандоки деген профессор менен да аябай жакын болуп калып Будапештке чакырды. Бир айга жакын Будапештте ошол Конгур Мандокинин үйүндө жашадык. Мен бир уул, бир кыз, аялым, төртөбүз. Конгур эке мени атайын чакырган экен, көрсө батыштын түркологдор менен таанышсын, мажар түркологиясынын ориенталистикасынын эң мыкты китепканаларына көргөздү, алтаистика деген академиясынын институтун алып барды. Ошентип биз жүргөндөн бир күнү Коңур эке телефон чалды. Төлөмүш агай менен сүйлөштүрөйүн, сүйлөшөсүзбү? Албетте сүйлөшөм, ал киши бизге бир легенда болуп калган аксакалыбыз да, учурашайын деп телефон чалып.
Төлөмүш Жакып уулу, мен ушул жерден айтып өтөйүн биздин угармандарга, бул киши дагы ошол эле Азамат Алтай сыяктуу, аким өзгөн сыяктуу кыргыз кызматын алгач башкарган аксакалыбыз 1975 жылдан 84 жылга чейин башкарган экен да. Ошо Төлөмүш Жакып уулу менен эми сизди сүйлөштүрүп атат, э?
Ооба, Төлөмүш агай менен Аябай сүйлөштүк. Эмне кылып жүрөсүң, Европада эмне кылып жүрөсүң? Ал коңур экен менен тааныш экен аларчы. Ал кишинин байбичеси Мария жеңге деги менен ал киши менен да сүйлөштүрүп, жеңең менен учураш деп, Кыргызстан кандай деп, эл кандай, журт кандай, перестройка гласность келди, бизге да жакшы болду, кеңири кабар алып калдык деген сыяктуу өзүнүн ойлорун айтты.
Азаттык жөнүндө сүйлөштүңбү?
Азаттык жөнүндө аз эле сүйлөштүм. Биз иштеп атабыз, колубуздан келген кабарларды кыргыз элине кабарларды жеткирип атабыз, акыйкаттыкты, чындыкты билсин деп аракет кылып атабыз деген сөздөрүн айтты. Кыргыз элинин кабары бар. Сиздер айткан жаңылыктарды бири болбосо бири угат. Ошолордун ичинде мен дагы уйку жок учурларда, уккум келген учурларда ушу кырылдап чырылдаса дагы укканга аракет кылабыз деп айттым. Аким өзгөн чалды, мен келип кетем деди. Коңур эке алардын баардыгын тааныйт экен. Ошолордун ичинен эң Коңур экенин жакшы тааныганы Эркин Толук деген аты менен чыгып жүргөн Мехмет Иса Арал деген жигит экен. Аты Мамбет Иса Арал деген. Барып Будапештте жүргөндөн кийин бир 10-15 күндөн кийин 4 киши Мюнхенден келди Будапештке.
Азаттыктын ошо баш кеңсеси мурда Мюнхенде эмес беле?
Мюнхенден келишти. Мюнхенден ошол Мехмет Иса Арал Кайбулла деген бекен ошол келди. Анан кийин ким келди? Тимур Кожоогулу келди Өзбек редакциясынан. Анан кийин Хасан Оролтай төртөө келип, биз эртең менен кайра кетишибиз керек деп, ошол түнү бою уктабай сүйлөшүп чыктык. Аябай сүйлөштүк. Баардыгы сурашат. Мехмет Иса Арал аябай ушундай бир мекенчил, элин сүйгөн мыкты жигит экен.
Ошондой эми сизди ким чакырды эми сизди ошондо жумушка сизди ким чакырды? Кантип алындыңыз? Ошо процедураны айтсаңыз ошо.
Анан кийин ошентип бир сутка отуруп, алар менден интервью алып кетишти. Төрт редакциясынан интервью алды. Мына кетебиз деп аткан күнү аким өзгөн келди. Анын акимдин бир Mercedes машинасы бар экен, кары жаң алган. Кабарлашып туралык, телефондорду алышып туралык деп Чыңгыз Айтматов аксакал ушу Москвада экен. Телефон берип, үйүнүн телефонун берип, мынаэки дарыны сурады эле, ал кишинин оорусу бар экен. Ушу Германиянын дарылары жакшы таасир этет экен деп. Дарысын берди, ушуну ала берип бериңиз деп. Поезга түштүк, поезд менен барганбыз, поезд менен кайра кете турган болдук. Анан кетип атып, ушу $100 берди. Поезддон чай ичип кетиңиз деп. Ал учурда кыйын учур, текшерип калса эмне деп. Биз кантип өткөрөбүз чек араданы депчи. Анан ошол Коңур экенин келинчеги Айшага таштап менен ошентип келгенбиз. Анын аким айтты, мен сизге телефон чалып турам, кабар берип турсаңыз.
Ошондо сиздин үйгө чалат да, э, телефон.
Ооба, анан ошентип анан кийин мен Москвада туруп калдым да. Москвада туруп алып, анан Кыргызстанга келип кеткен учурлардагы баягы маалыматтардын баардыгын перестройка, гласность, эркиндик, адам укугу деген Кыргызстандын ийгиликтери жөнүндө берип туруңуз деген. Ошо Москвадан эле баштап бере баштадым. Жазып алам гезиттерге. Азыркы үйдө анчамчылары сакталып калыптыр көп. Жазгандарымды окуп берем. Анан ошентип
аким өзгөн өзү жаздырып алабы, өзү чалып өзү жаздырып алат, э?
Анан аким өзгөн жаздыртып алат, Харун анын иниси жаздыртып алат, Мамед Шарип жаздыртып алат, жана Мамбет Иса жаздыртып алат. Кез кезде тиги Тимур Кожоогулу дагы Өзбек редакциясынан ушинтип мамилебиз болуп калды да.
Бул эми ошол 89-жылы
89-жылы октябрь ушу ноябрлардан башталды да. Анда санда чыгып Москвадан кабар айтып турдум. Анан жайында Кыргызстанга келгенден баштап
90-жылы жайында.
93-жылдын жайындачы. Мүмкүн болушунча ошол 90-жылдын баш айларынан эле баштап мүмкүн болушунча аябай көп маалыматтарды бере баштадым.
Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Себеби эми эстесек ошол убакта 90-жылы чоң окуялар болбодубу?
Жок.
Өзүңүз билесиз, эми эгемендик 91-жылы болду, а бирок 90-жылы баягы июн окуясы болду. Билесиз, тиги Кыргызстан түштүгүндө улут аралык кичине чыр чатактар чыкты, анан жанагы ачкачылыктар башталды. Советтер Союзунун баягы КПСстин өзүнүн ролу жөнүндө маселелер козголо баштады. Биякта болсо ошондон кийин ал убактагы биринчи катчы Абсамат Масалиевге каршы акциялар башталды дегендей. Анан күзүндө келип анан октябрда Аскар Акаев жогорку кеңеш тарабынан шайланып атат, э? Ошол окуяларды сиз берип калдыңыз да.
Эми мындай ошол окуялардын баардыгын мүмкүнчүлүктөрдүн чегинде телефондон айтып, диктовка кылып айтып турдум. Кез кезде 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт. Анан баягы кичине көнө баштагандан кийин 1 саатка чейин, 40 мүнөткө чейин ошондой телефон аркылуу айтып жаздырган күндөр көп болду. Түнкү саат 2:00, түнкү саат 4:00, түнкү саат 5:00 телефон чыгат. Тияктан аким өзгөн дагы, Мамбети Саралдар дагы туташпай калып мен менен байланышчу. Мен мисалы үчүн Турдакун Усубалиев аксакал тигинде мында болгондон кийин Мелис Айдаркуловдун тааныштыгы бар экен. Улуттук китепканага барып Турдакун Усубалиев аксакал менен сүйлөшсөк, ал киши Азаттык радиосу дегенде кандайдыр бир көнбөдү. Бир күн келдик көнбөдү, экинчи күн келдик көнбөдү, анан кийин мейли дегендей кылып анан ошол киши менен аңгеме курдук. 3-4 жолу мен ошол киши айткандарынан Азаттык радиосуна бердим. Кыргызстан жөнүндө жасаган иштери жөнүндө мисалы үчүн Бишкек шаарынын горком партиясынын биринчи катчысы болгон экен 50-чи жылдардачы. Ошол учурдакы балам деди, бу тоодон келген биздин көчөлөрдү карачы деди. Мына азыркы Садырбаев көчөсү, азыркы Манас проспектиси, Айтматов проспектиси, Совет көчөсү, андан аркы Алматы көчөлөрүн карап көрчү балам деди. Бул көчөлөрдүн баардыгын мен пландаштырып, теректерди дагы дейт, чекелерине тоодон келген шамал үчүн коридор болсун деп, Чүй каналына да өтүп кете турган, ар жака өтүп кете турган кылып жасаттырдым дейт. Себеби биздин баары көмүр жагабыз дейт. Ошол көмүрдөн дейт ыш болбосун деп. Өзгөчө мына кыштын күндөрдө
ошондо эле айткан экен да.
Ошондо Усубалиевдин акылына келген экен да. Мына көчөлөрдү жанакы теректерди ошондой кылып мен тиктирегенмин деген сөздөрүн айтты. Шарап Рашидов политбюронун кандидаттыгына мүчө болуп жүргөндө мына Соң көл, Чатыр көл, мына биздин Чаткалдын ар жактарындагы Сандалаш деген, Чандалаш деген суулар, дагы башка нерселер жөнүндө Өзбекстандын пахтасына суу жетпей атат деп, ушуларды суарабыз деп, ошону Касыгинге барып жүрүп эптеп Соң көлдүн, Чатыр көлдүн суусун агыздырбай сактап калгандыгы жөнүндө нерселерди айтты. Мен ошолордун баардыгын ошол учурда бергем. Ошондоку аксакалдан жазып алган 90 минуталык 2 кассета
бар.
Ошол азыр дагы видео турат.
Жакшы. Советтер союзу толук урай элек да, 91-чи жылы гана уруп атпайбы Советтер союзу? Сиздин өзүңүзгө жеке коопсуздугуңуздан корккон жоксузбу? Анан сизге мындай кичине органдар тараптан мындай ыдык көрсөтүүлөр болгон жокпу? Ошол кандай өзүңүздү алып жүрдүңүз ошондо?
Азыр айта берсе болот го. Үч тамга деп эле коелуам, ошентип айтылып көнүп калган да. Алар деген менин артымдан көп жүрүштү. Жашыруун квартиралар бар экен, ал жака нечен чакырышты. Ала Тоо мейманканасында бөлмөлөр бар экен, аларга нечен чакырышты. Айрымдар азыр деле жүрөт, отставкага чыгышкан, таанышпыз азырчы.
Эмне деп чакырышты сиз?
Эмнени берип атасың, Кыргызстан жөнүндө жаман сөз айтып атасың, тигиндей мындай деген. Ал учурда КГБдан ар кимдин эле жүрөгү түшсө да.
Ооба.
Мен көп сезген жокмун. Себеби мен жалган эч нерсе айткан жокмун. Республиканы, элди жамандаган эч бир сөз айткан жок. Анын ошондой чакырып үйгө дагы келишчү. Анан ошондо аялым коркуп, аябай кыйын акыбалда калып жүрдү. Аны кээде деген баягы жадайт экенсиңби? Жадаганда же сиздердин айта турган, айттыра турган сөздөрүңүздөр болсо айтпайсыздар. Мен ошондо айтайын дейм. Жок дейт. Менден тескери эч нерсе кетпесе керек. Мен ошондой нерселер болду.
Болду.
Ошол мынтип 89-чу жылдын октябрь айларынан баштаган 91-чи жылдын февралдын аягына чейин иштедим. Анан ошондо аким өзгөн мага айтты. Кадекем, сиз ордуңузга өзүңүздөй бир жакшы жигитти тандаңыз деди. Мен билбейм ким менен иштешкенди деп, анан кийин мен 3 кандидатураны ойлодум. Тынчтыкбек Чоротегин мурда ушундай жумуштарды изилдеп атам деп, анан агай деп ушундай тырышак жараса, Тынчтыкбек жарайт го деп Тынчтыкбекти журналист жасап берген дагы мен.
Сиз экенсиз да.
Анан эми ушул басма сөз кызматкерлерине менин бир мындай каалоом бар эле да, кандайдыр бир теңдикти сактасы, чындыкты чагылдырсы. Кээ бир басма сөздөр бар, ушу бийликти эле сындап жата беришет. Менимче бир тараптуу болбош керек. Ошондо гана экен, кайсы жерде адилеттүүлүк болсо, кайсы жерде теңдик болсо, кайсы жерде калыстык болсо, аны эл дайым көтөрөт. Эл деген тараза, бар жогуначы. Ошондуктан ийгилигиңер көп болсун.
Чоң рахмат сизге.
Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттык 70 түрмөгүнүн алкагында Кубат Оторбаевдин Азаттыктын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы, филология илимдеринин доктору профессор Кадыралы Конкобаев менен маегин уктуңуздар. Ушуну менен кечки эфирибиздин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти.